Měli jsme a máme před sebou texty, které si dnes připomíná křesťanská církev. V jádru dnešního zvěstování je evangelijní příběh o tom, jak Pán Ježíš Kristus vzal tři ze svých učedníků a vzal je sebou nahoru, aby se s nimi modlil. Nacházíme se ve jakémsi pomyslném středu evangelia. Kdybych měl nejprve povědět, jak spolu souvisí ty tři biblické texty, které jsme slyšeli, tak nejprve to bylo Danielovo vidění. Zprostřed doby v babylonském a později asyrském zajetí, kde izraelský vyvolený lid prožíval útlak a vyhlížel Mesiáše. A byl to prorok Daniel, kterému bylo dáno uvidět ve vidění toho, který byl přiveden, jak to říká, k věkovitému, k Hospodinu, a byla mu dána veškerá moc, sláva a království, syn člověka. Danielovo vidění Mesiáše jako povzbuzení pro jeho vlastní lid, který žil v útlaku. Přijali povzbuzení, Hospodin o nás ví a Mesiáš jednou přijde, naše zajetí skončí. Zajetí skončilo a Mesiáš přišel potom ještě později. Na toto Danielovo proroctví se odkazuje potom apoštol Petr, když říká, že tím se potvrzuje prorocké slovo. A činíte dobře, že se ho držíte. Odkazuje na proroka Daniela. A problém, kterému čelil apoštol Petr a také první církev, byl to jeden z problémů, byl v tom, že někteří nepovažovali Pána Ježíše Krista za Boha. Prostě měli dojem, že Bůh nemohl zemřít na kříži. Je to podobné jako dnes, to, že Pán Ježíš z Nazareta žil a byl na této zemi, o tom už dnes nikdo nepochybuje. To je, řekněme, dokázaná záležitost. Ale je Bohem? No a tady apoštol Petr své církvi říká, že jejich víra není založena na nějakém mýtu o tom, že ten, který se narodil v Nazaretě, Ježíš, že je Bohem. To není mýtus, protože apoštol Petr, Jan a Jakub, jak to říká, byli očitými svědky jeho velebnosti. To když jsme s ním byli na svaté hoře. Vzkříšení Pána Ježíše Krista, jeho božství, to je něco, čeho byli apoštolové svědky. A tak své církvi v té době, a nejen jí, ale také nám, chce apoštol Petr a spolu s ním ostatní apoštolové dosvědčit, že oni to viděli. A viděli to vlastně ještě před Velikonocemi, ještě před ukřižováním Pána Ježíše Krista. Už viděli jeho slávu. Už viděli, že jeho identita je také možná především v nebi. Bylo to povzbuzení pro Petrovu církev, že jejich víra není založena na vymyšlených bájích. A tak vlastně oba dva ty texty, jak Danielův, tak Petrův, odkazují k evangelijnímu příběhu, který se stal nahoře Tábor. To je tedy ten nejširší kontext Bible, tak jak nás do něj uvádí dnešní biblické texty. On je velice zajímavý i ten konkrétní kontext samotného evangelia, toho příběhu. Jinými slovy, je zajímavé si všimnout toho, co je před ním a co je po něm. Co je před ním? Před ním je jedna z klíčových událostí pozemské služby Pána Ježíše. Už jsem to zmiňoval. To, když Pán Ježíš se u Cezareje Filipovi zastaví a zeptá se učedníků, za koho mě pokládají lidé. A oni mu to řekli. Jedni za proroka, někteří ho považovali za Jana Křtitele, Herodes král považoval Pána Ježíše, že to byl Jan Křtitel, kterého on sťal, ale byl znovu vzkříšen. A tím to neskončilo. Pán Ježíš se jí zeptal, a za koho mě pokládáte vy? A tam to je apoštol Petr, který ukazuje jakousi ambivalentnost lidskosti. Tak, jak je to u nás lidí časté. On na jedné straně vlastně okamžitě vyhrkne, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A trefil to. Líp už to říct nemohl. Bylo to velké vyznání do této chvíle. I kdyby to učedníci Pána Ježíše viděli a vlastně to tušili, chtěli ho provolat králem, ale do této chvíle jim to Pán Ježíš zakazoval, aby to nikomu neříkali. A tady to mohlo zaznít poprvé. A víte proč? Protože Pán Ježíš hned na to řekne, jakým on je Mesiášem. Protože hned na to zazní první předpověď o utrpení a kříži Pána Ježíše Krista. Vyprávěl jim o tom, že ten, o němž řekli, že je Mesiáš, že ten bude zavržen od lidí a bude pronásledován a bude zabit. A tady se ukazuje ta rozporuplnost Petra, který v tuto chvíli řekne, Pane, ne, to se ti nesmí stát. Jsme to slyšeli v té písni, Petr to řekl i při jiné příležitosti. Pane, ne, mě nemůžeš mít nohy. Pane, ne, to by Mesiáši se nemůže stát, aby trpěl. A co mu tam Pán Ježíš řekne v tu chvíli? Nejdřív ho pochválí, protože mu řekne, to ti nezjevilo tělo, ale duch, když řekl, to je Mesiáš. A teď mu řekne, jdi mi pryč z cesty, satane. Mí přátelé, během takovéhle chvilky jsme schopni takových rozporuplných reakcí. A poté Pán Ježíš toho Petra, o němž řekne, jdi mi z cesty, satane, ho s Janem a Jakubem vezme nahoru, na které mu dá zahlédnout, co si ze svojí slávy. Není v tom obrovské povzbuzení pro nás, kteří jsme tak rozporuplní, jako byl apoštol Petr? Pán Ježíš ho nevyloučil z toho svého záměru vzít ho na horu proměnění, aby zazřel něco z jeho slávy. A proto se mi zdá, že je dobře všimnout si i toho, co předchází příběhu o proměnění Pána Ježíše. On tam vzal i Petra. Já jsem hledal, jestli máme na světě nějaké obrazy anebo fresky proměnění Páně. A nějaké jsem našel. Pokud jste byli v klášteře svaté Kateřiny na Sinaji, tak tam je dokonce dvojí vyobrazení proměnění Páně. To vám ale neukážu. Ukážu vám jiné, které je v bazilice svatého Apolináře v Raveně. To je ta veliká freska. Nevím, jestli byste řekli, kdybyste nevěděli, že to je scéna proměnění nahoře, jestli byste to odhadli. Už jenom proto, protože tady víte, kdo to je? To je svatý Apolinář. Ten tam v tom příběhu proměnění vůbec nikde není. Ten tam ani nemůže být. To, co mě zaujalo, na tomto, tomto příběhu a na tomto obraze, na této fresce obrovské, je, že místo Pána Ježíše Krista je tam kříž. Tady Mojžíš, Eliáš. A jako, to je to, že ten autor opravdu pochopil, o co vlastně šlo nahoře proměnění. Že tam šlo o to, že ten Mesiáš, ten, který je proměněn, který je ve slávě, se tam povídá s Eliášem a s Mojžíšem. Ale on si s nimi povídá o tom, co my jsme četli v Lukášově evangeliu, že s nima mluvil o své cestě, doslova o svém exodu. A víme, co to je exodus, výjití. Pán Ježíš měl výjít z tohoto světa jako zachránce, měl nás vyvést z otroctví hříchu, jenomže ta jeho cesta vede skrze kříž. A to ten autor tady velice dobře pochopil, když místo Pána Ježíše Krista tam dal do centra kříž. Protože Eliáš s Mojžíšem, dva lidé, no tak jsou to dva lidé, kteří zemřeli, nezemřeli takovým podivným způsobem, že? Eliáš byl vzat do nebe, ten nezemřel vůbec, a Mojžíš, kdo ví, jak to s ním bylo? No, bylo to tak, že nikdo nevěděl, jaký je jeho hrob, Hospodin sám ho pohřbil. Ale teď jsou tady a mluví s Pánem Ježíšem. A tak vidíme, že to, co se stalo nahoře proměnění, je to, že Pán Ježíš zjevil svoji identitu, ale že tak učinil vlastně tváří tvář kříži. Poté, co poprvé učedníkům oznámil, že bude trpět. No, to je ten samotný příběh, ještě se k němu vrátím, ale co bylo po něm? Už jsem řekl, co bylo před ním. Co bylo po něm? No, po něm byla ta situace, kdy prostě nezůstali nahoře proměnění, nezůstali v té slavné chvíli a přišli dolů a tam jeden nešťastný otec přivedl svého syna nemocného a prosil učedníky, aby ho uzdravili. A oni nemohli. A Pán Ježíš tam přišel s Petrem, Jakubem a Janem, já teď nebudu rozebírat, proč to šlo nebo nešlo. Pán Ježíš toho chlapce uzdravil. To, co je dobře si tady uvědomit, je, že na té hoře neměli zůstat. Prostě tahle ta chvíle měla nějaký vymezený začátek a konec. Tahle ta mimořádná chvíle, kdy se dotkli takovým velice zvláštním způsobem Boží slávy, kterou mohli uvidět. Ale prostě to mělo začátek a mělo to konec. A poté sestoupili do lesku a bídy tohoto světa, spíš do té bídy. Říkám to proto, protože i my můžeme možná zažít takové chvíle mimořádné, kdy se nás Pán Bůh dotkne a rádi bychom, aby ta chvíle trvala pořád. Ale to přijde jednou později. Teď každá taková chvíle končí. A my se znovu vracíme s posláním do tohoto světa. A tady bych vám chtěl ukázat druhou fresku Petra Paula Rubense z roku 1605. To je jedna ze zajímavostí, která vůbec nesouvisí s dnešním výkladem, je, že to obšlehnul od Rafaela, který to nakreslil asi 50 let před ním. Když si to postavíte vedle sebe, tak je to téměř totéž. Každý to nakreslil trochu, namaloval trochu jinak. Jeden to má na výšku, tenhle Rubens to má na šířku. Ale je to v podstatě totéž. To, co je tady, a to, na co chci ukázat, je to, že autor vlastně tady ukázal tuto scénu. To je ten otec se synem. A ten autor tady ukazuje, že tam se něco děje na té hoře proměnění a pak přišli dolů a tam je náš svět, který čekal na ty, kteří mu donesou světlo evangelia, kteří přinesou něco z boží moci do našeho světa. Tedy Peter Paul Rubens, muzeum ve Francii, to je vlastně olej na plátně, to není freska, se omlouvám. Ještě, že jsem si to tam napsal. Tak tedy vůbec kontext toho evangelia, co bylo před a co bylo po. A teď tedy ještě se vrátím k tomu, co se tam vlastně stalo na hoře proměnění a čeho si můžeme všimnout a můžete i sami si teď představovat, jestli něco z toho je obrazem třeba i vašeho života. My tam nečteme v tom evangeliu, že Pán Ježíš by si řekl, že tak půjdu se nahoru pomodlit, abych byl proměněn. A Petr, Jan a Jakub, aby to viděli. A my vlastně nevíme, jestli Pán Ježíš tušil, co se tam stane. On se tam prostě jde modlit a jde se tam modlit zcela jistě, protože má o čem hovořit se svým otcem. A nebo potom s jeho proroky. Ale i ten nebeský otec tam byl, jeho hlas potom zazněl. Má s ním o čem mluvit, tedy o té své cestě, která ho čeká. Možná, když myslíme dnes na Pána Ježíše Krista, tak si ho představujeme jako hrdinu, který věděl, no jo, tak prostě budu to muset nějak vydržet, ten kříž, no tak co se dá dělat, to nějak zvládnem, že? Pořád, možná jsem vám to říkal, si vzpomínám na to profesora Pokorného, novozákonníka, který nám říkal, že to nesmíme vidět tak, Pána Ježíše, že to je jakoby boží syn, který věděl, že ho tady čeká nějaká jako opravdu nepříjemná scéna, ale pak se v té nebeské šatně osprchuje a bude to zase dobrý. Jakože to tady zahraje to, co má. Pán Ježíš si vybojovával svoji cestu kříže. Vidíme to tady a vidíme to potom v Getsemanské zahradě. Prostě nebylo to pro něho vůbec jednoduché a tady se ukazuje jeho lidskost, ke které se stoupil nebeský otec. No a když se modlil, šel se prostě modlit, hovořit s otcem a dostalo se mu té mimořádné chvíle, kdy se i jemu zjevil otec tak, jako při jeho křtu. Při jiných událostech, kdy se Pán Ježíš šel modlit nahoru, nečteme nic o tom, že by se tam stalo něco takového. To se stalo tady, na začátku u křtu, to se stalo tady uprostřed evangelie a ještě se to stalo v Getsemanské zahradě, kdy ho tam andělé podpírali. Modlitba. Modlitba může být místem, které se stane takovou zvláštní chvílí, kdy nově uvidíme Pána Ježíše, kdy nám nově vyvstane před očima, tak jako možná ještě nikdy předtím. Nevím, jak vypadají, vím, protože jsem před vámi, tváře těch, kteří se modlí, tak některé září, některé vyjadřují touhu po nějakém vysvobození. Různé věci se nám objevují na tváři, když se ve veliké upřímnosti modlíme. Tedy Pán Ježíš byl proměněn při modlitbě. Už jsem to zmiňoval, tak to jenom krátce připomenu. Mluvil tam o exodu, o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Rozhovor o kříži. Petr, a vůbec se mu nedivíme, když tam probral v určitou chvíli a teď viděl, co se před ním děje, viděl to nebeské divadlo, tak mu říkal, to je prostě správná chvíle. Pane, postavíme tady tři stany. Nepřijde vám na tom něco divného, že řekli, postavíme tady tři stany? Ježíš, Mojžíš, Eliáš. A kde je Petr, Jan a Jakub? neměly být čtyři, to nevíme, proč to tam není. Zkrátka chtěl tuto chvíli nějak zakonzervovat. Prostě bylo mu tam dobře. Komu by nebylo dobře v takové chvíli, kdy prožije zkušenost velikého božího doteku? Všem nám, by nám bylo tak dobře. A nechtěli bychom, aby ta chvíle skončila. Pane, je dobré, že jsme zde. A měl pravdu, řekl to velice dobře. A přece, ta chvíle, Petr se svými spolubratry Jakubem a Janem uviděli to, co měli uvidět, a hlavně slyšeli to, co měli uslyšet. Slyšeli totiž ne hlas Mojžíše, ne hlas Eliáše, ne hlas Ježíše, ale slyšeli otcův hlas. A ten hlas byl pro ně. Hospodin chtěl, aby to oni slyšeli. Toto je můj vyvolený, a to už řekne milovaný syn, toho poslouchejte. A tak učedníci odcházeli z hory proměnění nejenom ze zkušeností, že byli účastni něčeho mimořádného, co jim mělo zůstat v hlavě, co mělo určovat jejich víru, a co se nakonec nestalo, protože tváří tvář ukřižování jakoby zapomněli na tu událost, kdy se nebe spojilo se zemí. Ale neodešli tedy jenom s tímto viděním, ale odešli i se slovem, takovým novým povzbuzením, aby opravdu měli nastražené uši na to, co říká Pán Ježíš. Oni už ho poslouchali nějakou dobu a tady se jim to ještě připomnělo a dost možná to slyšeli i proto, aby toto slovo vyřídili nám. Abychom ho my vzali vážně a my hledali jeho slovo, žili s ním, protože je to dobré. U mnohých evangelijních příběhů, když si je pročtu tak napoprvé a víte, já už ty příběhy čtu vlastně celý život a posledních, příští rok to bude, no, když si řeknu v uvozovkách vykázka léta, tak je to letos 30 let, co se objevuju na kazatelně, tak já už jsem to evangelium četl tolikrát. Pokaždé si u toho kladu otázku. Pane Bože, a co to má společného s námi? To je krásný příběh. Já ho tak rád vykládám. Tak dobře se popisuje, je tam tolik zajímavých věcí. Ale my tam nebudeme na té hoře proměnění. My jsme tam nebyli. Co to, jak se s tímto textem vyrovnat my dnes? Tak chci zmínit, navrhnout nám čtyři věci, které jsem hledal a které, řekl bych, jsem znovu nalezl. Pán Ježíš zářící před našima očima. To byla velká zkušenost pro učedníky. A já už jsem to zmínil, že takové zkušenosti můžeme mít i my s Pánem Bohem. A Pán Bůh je nám čas od času připraví. Někdy jich nebývá hodně, bývají třeba jedna za život, dvě za život, anebo bývají v různé síle, nemusí jich být hodně. Však s Abrahamem mluvil Pán Bůh jednou za 25 let, nám to připadá jako, že s ním mluvil na denní bázi, a když se to pak dáte do té časové osy, tak zjistíte, že vůbec ne. Pán Ježíš zazáří před našima očima a to je zkušenost, která se nám nějakým způsobem vryje do paměti a má v ní zůstat. Ale zkušenost s Pánem Bohem, tu si sami nevycucáme z prstu. Tu si sami nemůžeme žádným způsobem zajistit. To je něco, na co můžeme čekat. To je něco, co zažijeme a můžeme zažít v těch chvílích, ke kterým nás Pán Bůh zve, ke svému slovu, do společenství Božího lidu. Tam se to může stát. Může se to stát, pravda, i kdekoliv jinde. Ale jsou situace, kde Pán Ježíš řekl, že tam on určitě je, kde se dva nebo tři sejdou, tam jsem já. A že je ve svém slově, no to je na bílé dni, protože je to jeho slovo. A tak můžeme vzpomenout na zkušenost. A jestli nemáte takovou zkušenost s Kristem, který vám nějak zazářil takovým podobným způsobem, jako to čteme v Evangeliu, tak co? Tak to nevadí. No vůbec to nevadí. Víte proč? Protože nám o tom dosvědčili apoštolové. A to stačí. Apoštolové i tímto příběhem, Lukáš, Matouš, Marek, Petr, kteří se odkazují na tuto událost, oni nám říkají, my jsme to viděli na vlastním oči. A víte, proč to říkají? Oni to říkají proto, abychom tomu uvěřili. Jako bychom i my byli tam, když tam byl Petr, Jan a Jakub. I my se tam smíme vírou, očima víry vidět s nimi. A víra, to je něco, co je taky na nás. Jestli si zkušenost s Pánem Bohem nemůžeme přivodit sami, tak k víře jsme zváni. A tady si můžeme položit otázku, věřím svědectví apoštolů o Pánu Ježíši, uvěřil jsem. A nebo to může znít to pozvání, věř v Pána Ježíše Krista. V to, co on udělal, v to, kým je, to se tam zjevilo. Ale v to, co on udělal, že to má něco společného se mnou, budeme si to připomínat u večeře Páně, že on za mě zemřel, prolil svou krev, aby jí spečetil smlouvu, která říká, že jsem na tom s Pánem Bohem v oukeji. Řeknu to úctivě, že se smíme počítat do Boží rodiny. To je to, co pro nás on učinil. A proto to všechno píšou apoštolové, aby nás pozvali k víře. A tam, kde je víra, tam, kde je i následování, vždy ti apoštole šli na tu horu, protože tam Pán Ježíš pozval. A tam, kde je víra, tam, kde zaslechneme slovo Evangelia a uvěříme mu, a přijmeme ta všechno to pozvání k milosti, kterou nás zahrnuje, tam možná podle Boží moudrosti a svrchovanosti přijde i ta zkušenost. Tedy to druhé, víra. To třetí, čeká nás sláva ale. Učedníci tam viděli Pána Ježíše v jeho slávě, ale ono, ta sláva, ještě bude muset chvilku počkat, protože Pán Ježíš musí na kříž. Potřebujeme se dotknout naděje. A Pán Ježíš to tak dělá, že se nás někdy dotýká tím mimořádným způsobem, aby nám ukázal na to, co nás čeká, co už je naše, co nám nikdo nevezme. Ta Kristova sláva, kterou tam měl, tu mu nikdo nevezme, tu mu nemohla vzít ani smrt, ani ukřižování, ani ta potupná smrt. Nic mu to nemohlo vzít. Dobře, to je Kristus. Jenomže on tam je jako náš zástupce. Jestli jsem pověděl, že se tam smíme vidět v těch apoštolech Petru, Janovi a Jakubovi, tak se tam smíme vidět dokonce v Pánu Ježíši. I v něm tam jsme. A ukazuje se, že ta sláva je i naše sláva. Že i my jsme ti milovaní Pánem Bohem. Že jsme tam. A to potřebujeme vědět. Potřebujeme vědět, kam patříme. Kdo jsem a kam patřím. Dost možná, teď jenom odbočuju malinko, dost možná to je jeden z velkých problémů dnešního světa, že mnozí lidé nevědí, kdo jsou a kam patří a chtějí někam patřit a chtějí vědět, kdo jsou. Ale my to smíme vědět. Ta sláva je už naše. Ale ještě je tam ta realita. Víte, nemůžeme tady zůstat už navždycky. jakkoliv by se mi to líbilo. Asi bych za chvíli už nemohl zpívat, ale to by nevadilo. I tahle ta chvíle prostě skončí. Chvíle, kdy se i my dotýkáme Boží slávy, Boží proměny, když budeme jíst chléb a pít víno. Tady, jako bychom se opravdu dotýkali proměněného Krista. A věřím, že mě teď nebudete podezírat z toho, že jsem se stal za těch 8 týdnů katolíkem. Budeme se ho dotýkat a budeme se dotýkat slávy, která je naše. A snad ještě jedna věc v této souvislosti je tady, napsal jsem ji tam. Zdá se mi, že tam je důležitý vůbec ten rozhovor Pána Ježíše s Mojžíšem a Eliášem. On to prostě potřeboval s někým probrat. Zdá se, že nejenom s otcem. A tak si říkám, že v tom skutečně může být i obraz, takové pozvání k našemu životu, hovořit o vlastním údělu s našimi blížními. Zvlášť možná o těch velkých momentech, o těch velkých rozhodnutích, které nás čekají, možná o tom nelehkém, co nás čeká, že stojí za to vést rozhovory o tom, čeho se bojíme, z čeho máme strach. Tedy rozhovor o vlastním údělu. A tam v tomto prostoru přichází naděje. Naděje jako očekávání toho vposledu dobrého. A to poslední pro nás. Toho poslouchejte. No co k tomu dodat? To víme a to známe. Toho poslouchejte, proč? No protože to je někdo, kdo nám opravdu má co povědět. Já si to uvědomuji vždycky na pohřbech a jestli čas od času jste na nějakém pohřbu, tak si myslím, že to také vnímáte. Co tam říct, aby to vůbec dávalo smysl? Aby to nebylo plané utěšování? Aby to bylo slovo, které má nějakou váhu? Ale nemyslím teď jenom na pohřby, to není slovo do pohřebních síní, to je slovo do života. A jestli má totiž Pán Ježíš co povědět ve chvíli smrti, to tím víc má co povědět pro chvíle života. A stojí za to. Dělat to, co jsme slyšeli v jedné z těch prvních písní. Hledám tvoji tvář. A když hledáme Kristovu tvář, hledáme dobře. Protože on má co povědět. Má co povědět něco, co je smysluplného, co nás pozvedne. Byl bych rád, abychom i tváří tvář těmto několika bodům strávili takovou, chtěl jsem říct tichou chvíli, ale ona bude hrát hudba, tak takovou chvíli, v níž si zkuste znovu přečíst anebo přemýšlet o tom, co jste slyšeli, tak nějak osobně a říci, za co bych Pánu Bohu já poděkoval, za co bych ho chtěl, o co bych ho chtěl poprosit a co bych chtěl anebo měl změnit.